se litt på første budskap. Det jo mange assyrerkonger som, hvis jeg leser kongebøkene, så det... Ja, det tre forskjellige konger I den perioden her. Det Tiglat-Pileser, den tredje, som kalles Pul I Bibelen ofte, kalles også Tiglat-Pileser. Og så det Salmanassar, og så det Sankerib da, som kommer I 701. Og så det også en som heter Sargon, som da vi vet fra andre kilder, og som nevnes I Jesaja 20 bare. Så det egentlig fire assyrerkonger I den perioden her, men vi kan kalle det bare for Assyria, så slipper vi å gå oss helt bort. Det ikke så lett å huske disse navnene. Første budskap kan vi starte på, kapittel 1 og 2 altså, og da hvis vi da sier at det denne biten som under Jotam og Ahas, så vi kanskje på 730-tallet. Og hvis vi deler det opp I to, hvis hele kapittel 1 da et domsord til Samaria og Jerusalem, men vi deler det da opp I to, at den første delen, 1-7, til Nordrike, og så switcher han til Juda I vers 8. Hør, det begynner veldig generelt da, hør alle dere folkeslag, lytt du jord og alt som fyller deg. Herren Gud skal være vittne mot dere, Herren selv fra sitt hellige tempel. Se, Herren går ut fra sitt sted, stiger ned og skrider fram over jordens høyder. Fjellene smelter under ham, og dalene revner, som voks når den smelter for ilden, som vann når det renner utfor stupet. Alt dette på grunn av Jakobs opprør og Israels synder. Hva Jakobs opprør? Samaria. Og hva Judas offerhauger? Jerusalem. Men jeg skal legge Samaria I ruiner og gjøre byen om til vinmarker. Jeg velter steinene ned I dalen og legger grunnvollene hennes bare. Alle gudebildene hennes skal knuses, alle horegavene skal brennes, og alle avgudsbildene vil jeg ødelegge. Med horepenger har hun samlet dem, og til horelønn skal de bli. Så da, det spenstig ordbruk. Hvis vi ser på det som en slags sånn, dette her søksmålutsagnet, da, så det da innkalling. Det jo, budskapet gjelder egentlig alle folkeslag og hele jorda. Hør dere folkeslag, lytt du jord og alt som fyller deg. Dette ganske universelt. Så det veldig sånn majestetisk bilde av Gud som kommer til sitt eget skapeverk, og skapeverket tåler det ikke. Det veldig sånn, det tre verb som brukes om Gud her. Han går ut, han stiger ned, og han skrider fram. Det veldig sånn, du ser det litt for deg. Han kommer ut fra sitt sted. Gud har reist seg, liksom. Nå skal han ut og gjøre et eller annet. Kommer ned til jorda, der fjellene smelter og dalene revner. Og du ser det bare, skapverket tåler ikke at Gud kommer ned. Og så jo fjellene, ikke sant? Det Moreset var en av disse byene som lå på disse fjelltoppene eller høydene rundt. Så fjellene var viktige for forsvar. Og offerstedene lå også på høydene, så det kan være begge deler som litt sånn I bildet her. Når Gud kommer og skrider frem over jordens høyder og fjellene smelter, så det liksom både forsvaret rakner, og offerstedene også må bli selvfølgelig smelte når Gud kommer. Hvorfor kommer han, og hvem kan tåle det? Blir vi liksom spør oss litt kanskje I vers 3 og 4 her. Og så kommer svaret da. Alt dette, ikke sant? Dette som vi akkurat leste. Dette store majestetiske. Alt dette på grunn av Jakobs opprør og Israels synder. Så det siktelse og bevis har jeg slått sammen her da. Jakobs opprør og Israels synder. Og så defineres Jakobs opprør som Samaria. Hele hovedstaden er et opprør mot Gud. Og I et opprør mot Gud da. Og så det kanskje enda mer sjokkerende, I hvert fall for sør da, at Jerusalem Judas offerhauger. Det lå jo på en høyde det også. Så her blir det liksom sagt at hele Jerusalem en avgudshaug, egentlig. Og som vi så, Jotam ødela ikke offerhaugene og lot folket fortsette å ofre der. Og Ahas deltok personlig da. Så det noe av det som da kanskje tanken med å kalle Jerusalem for en offerhaug. Men sjokkerende vil det være. Det virker som de stort sett stoler på at så lenge tempelet står iblant oss, så Gud på vår side. Og så lever de på en helt annen måte enn Gud vil, og så må profetene komme og refse. Men det her at de har tempelet i midten, det liksom garanti på at Gud på vår side. Mens her kaller Mika hele Jerusalem for en offerhaug. Dommen da at Samaria skal bli til en ruin, og det noen språklige linker på hebraisk her, mellom ordet for å renne i vers 4, vann når det renner ut for stupet, og velte i vers 6 her, at det skal velte steinene ned i dalen, det egentlig samme ordet. De skal renne ned i dalen. Og ild nevnes også i både vers 4, altså når som voks når den smelter for illen, og så det egentlig også ild da i vers 7, men den ikke med i NO 11 her. Det skal brennes med ild. Du får jo brenne der da, i hvert fall. Men disse språklige sammenhengene da, sier oss nok at denne nedstigningen av Gud som skjer, at han kommer ned til jorda, knyttes sammen med ødeleggelsen av Samaria, og at assyrernes angrep da er egentlig Gud som kommer. Så det høres veldig sånn, han kommer for å dømme hele verden og hele skaperverket, men det egentlig bare Samaria. Også et lite hint om at Jerusalem også er i bildet her, men dommen da Samaria skal bli til en ruin. Konkret så sies det at gudebildene skal ødelegges, og det kalles jo i Hosea spesielt, det det veldig tydelig at det med åndelig prostitusjon, og det å kalle, når ordet hore dukker opp, så det nok, eller ofte så det da åndelig ment, men her tenker noen at det kan også være bokstavelig prostitusjon, siden dette var en del av avgudsdyrkelsen ofte da. Men det i hvert fall åndelig prostitusjon, at man så jo, ikke sant, de var egentlig gift med Gud i lys av pakten, og så de utro. Og det skal vi se dukker opp da mange profeter, dette her bildet. Og da virker det som også at Gud kommer for å knuse gudebildene og ødelegge avgudsbildene. At det nesten som at Samaria skal bli ødelagt sammen med avgudene fordi de ikke har skilt seg fra avgudene. At Gud kanskje kommer for å dømme, for å ødelegge gudebildene. Og så blir Samaria ødelagt samtidig med den. Og det kunne jo vært unngått. Og da kom jeg på litt sånn at Paulus bruker litt samme ord, bare for å lage en link til Nyttestamentet her, og en bitteliten anvendelse i 2. Korinterbrev. Han snakker om helliggjørelse, og snakker egentlig om, han siterer jo Jesaja, og at de skal komme ut av Babylon. Men det litt det samme bildene i hvert fall, dette med å skille seg fra avgudene så ikke du blir dømt. Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel. Hvordan kan vi ha noe med avguder å gjøre? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt. Jeg vil bo og vandre midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor sier Herren, dra bort fra dem og skil dere fra dem. Rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Mine kjære, altså i vers 7-1 det da. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud. Ja, så det var en liten sånn tanke jeg fikk der, at hvis vi ser på det på den måten at Gud kommer for å ødelegge opprøret i form av gudebilder her da, så blir byen ødelagt i samme slengen, fordi den har liksom knyttet seg til dette her da. Så Gud må ødelegge. Ok, da skal vi kikke på den siste biten av kapittel 1 her. Han bruker på en måte det her undergangen av Nordrike, som vi så på da, 1-7, og så sier han derfor i kapittel, nei, vers 8. Og så sier han her at derfor må jeg klage og jamre, gå barføtt og naken omkring. Jeg holder klage som sjakalen, har sorg som strutsen. For skaden hennes er uhelbredelig. Nå står Juda for tur. Det har nådd til mitt folks port til Jerusalem. Og her virker det som at han da snakker om seg selv i vers 8 her. At han har ingen glede i dette budskapet. Han klager og jamrer, og kanskje gikk han nå bokstavelig barbeint og naken rundt, sånn som vi leser i Jesaja 20, vers 1, at Jesaja også gjorde det da, i 3 år. Kanskje ikke kliss naken, men da i undertøyet, som regnes som naken. Som et, da, et visuelt tegn da, på at sånn blir det når assyrerne kommer, så kommer det til å gå bort i eksil på denne måten. Sjakal og struts, det symboliserer ødemarken. Det flere steder det nevnes, og et par i Jesaja. Så det jo da bildet på at ting har blitt lagt øde, ødeleggelse, ødemark. Så sjakal og struts, det ikke tilfeldige dyr han bruker, men det ville gi mening for de som vet hvor sjakalen og strutsen holder til. Jeg visste ikke at strutsen drev ut i ødemarken, men det var, jeg visste det, i hvert fall der nede. En type struts, i hvert fall. Så det jo, ja, han i hvert fall synes det her er ille selv også, da. Det gjør man, det er ikke så rart når man er profet, og man står så tett på Guds hjerte og Guds vilje, så blir det jo at man tar det innover seg. Så det er ute med Nordrike her, får vi inntrykk av. Skaden er uhelbredelig. Nå står Juda for tur. Og kanskje da kan vi lese det her i forbindelse med dette angrepet i 732 når den nordligste delen tas av Assyria. At de da begynner å se at nå kommer de snart å ta resten. Det vil i hvert fall passe med sånn cirka med Jotam og Ahas da. Og så kommer videre, bare si det først, her er det ordspill mellom bynavn og ødeleggelsen. Så hvis man leser det her og ikke skjønner et plukk, så er det på grunn av masse ordspill på hebraisk. Så vi skal kikke litt på det, men vi kan lese det først. Kunngjør det ikke i Gatt, ikke gråt og klag, velt deg i støvet i Bet-Leafra. Dra bort naken og med vannære, du som bor i Shafir. Hun som bor i Sa'anan kommer ikke ut. I Bet Ha'esel holdes klage, der får dere ingen støtte. Hun som bor i Marot venter på lykke, men ulykke fra Herren kommer ned ved Jerusalems port. Spenn hestene for vognen, du som bor i Lakish. Der var opphavet til synd for datter Sion, for hos deg er Israels opprør å finne. Derfor må du gi skilsmissegave til Moreshet-Gat. Som en uttørket bekk er husene i Aksib for Israels konger. Enda en gang sender jeg en erobrer mot deg, du som bor i Maresha. Til Adullam kommer Israels pryd. Klipp deg og rak deg snau for barna du hadde kjær. Klipp deg snau som en gribb, for de er ført bort fra deg. Jeg synes det kanskje forklarer mest, hvis vi bare leser The Message her. Der har han oversatt sånn at du skal forstå sammenhengen. Don't gossip about this in Telltown. Don't waste your tears. In Dustville, roll in the dust. Da hvor du ser at Afar betyr, eller altså her oppe, Bet-Leafra betyr house of dust. Afar betyr støv da. Gatt at det henger sammen med, eller det rimer bittelitt på ordet nagad, som betyr da å fortelle. Og det er akkurat det samme faktisk som David sier i 2 Samuel 1, når han hører om Saul og Jonathans sin død, at han sier ikke fortell det her i Gatt. Ikke la de få skryte av det her, filisterne. Ikke sant? Da var det jo en filisterby. Men så her er det da betyr det samme her da, ikke la fienden høre dette så de kan skryte. Men det er altså et sitat nesten av David. In alarm town, yeah, the alarm is sounded. The citizens of Exitburg will never get out alive. Lament, last stand city. There's nothing in you left standing. The villagers of Bittertown wait in vain for sweet peace. Harsh judgment has come from God and entered Peace City. All you who live in Chariotville, get your chariots for flight. You led the daughter of Zion into trusting not God, but chariots. Det er sånn han tolker det her, at det er det militære stoltheten som startet I Lachish, som oversettes med Chariotville her. For det rimer, der det et rim da, mellom Lachish og, det veldig detaljert her, men Lachish og Rekesh. Som betyr hester eller hestespann. Tenker at det linken der da, som man da kaller for Chariotville her. Go ahead and give your goodbye gift to Goodbyeville. Mirage Town beckoned but disappointed Israel's kings. Mirage jo sånn luftspeiling. Det falskt håp. Og ordet Aksib betyr svik. Så det da mye ordspill her. Inheritance City has lost its inheritance. Glory Town has seen its last of glory. Så her det da, ser du øverst her de bynavnene, og hvilke ord som da, enten det bokstavelig betyr, eller at det har en sånn assosiasjon til da, og lignende på, eller rimer på. Så, og det de byene her nede. Disse, en rekka som lå her og beskyttet, ikke sant? Du har Shafir, Gat, nå står jeg foran alt her, sikkert. Adullam, Aksib, Maresha, Lachish, alle disse er en rekke her i hvert fall. Det var vel kanskje de som var nevnt her da. Det ikke alle vi vet hvor ligger. Så det vel de her med location unknown, ja, på de med stjerne her. 1, 2, 3 i hvert fall. Men Marot, husker du hva Mara betyr det? Bitter, ikke sant? Så Marot vel bare en flertalsform av bitter. Og da blir det Bittertown her da. Så da forstår vi litt mer av hva han snakker om her, og hvorfor han nevner akkurat de stedene. Det altså den forsvarsrekka til Jerusalem. Så hvis vi går tilbake her vi var, så vil jo det her oppfyllelsen skjedde da i 701, da Assyrerkongen Sankerib tok 46 befestede byer, inkludert disse som Mika nevner da. Dette var jo ikke så mange, men det var mange, mange flere som han tok. Men blant annet disse her, som, da, som var også en av Mikas hjemby, da, var en av de. Og at vers 16 beskriver bortførelsen til Assyria, som skjer for disse byene, da, men som Jerusalem klarer å unngå. Og Lachish er jo egentlig et veldig viktig sted som vi ikke vet så mye om, vi som vanlige kristne. Har vi hørt om Lachish før? Har lest om det? Ja. Her, dette et bilde fra Israelmuseet i Jerusalem, som en kopi av originalen, som i British Museum. Men det her altså assyrerne som lagde sånne vegginskripsjoner med bilder, da. Reliefer kalles det vel. Og det her jo funnet i Nineve, tror jeg. Og beskriver da at de tar Lachish. Så hvis vi ser litt på den her, bare for å zoome litt inn på deler her. Så nå dette fra originalen da, de bitene her. Så ser man, altså Lachish nevnes jo, der, når assyrerne kommer og beleirer Hiskia i 701, så assyrerkongen selv, han å holde på med Lachish. Han busy med å ta Lachish, som den siste store byen, veldig viktig militært forsvarssted, som han da sender kommandanten og de andre liksom til Jerusalem for å begynne å syke ut Hiskia som den siste byen. Men han holder egentlig på å ta Lachish fortsatt, og nevnes da i 2. kongebok 18 for eksempel at han står der og holder på. Så her ser vi da starten, eller beleiringen da, med våpen, både slynger og bueskyttere og spydmenn, hva den heter. Jeg vet ikke hva det heter, men ja, starten der. Og så lagde man sånne beleiringsramper. Det ikke så lett å se her, men det veldig mange sånne på skrå. Ikke sant? Så de klatrer opp på muren. Lagde sånne. Men her i hvert fall et bilde av en sånn, det som står igjen av en sånn assyrisk beleiringsrampe da. Som de bare hopet opp masse grus og stein og for å komme seg opp på muren. Som de da har har tegnet inn da i bildet. Og så det her, ser du at de tar folkene, her går de i eksil, pakket saker på en kamel og blir ført bort. Og så kommer man til slutt bort til Sankerib selv, kongen som sitter, det vel zoomet litt inn, han ikke så stor i forhold til de andre, men han sitter her og får liksom alt bytte. Og så står det da en inskripsjon, jeg vet ikke om vi ser den her, men et sted i hvert fall, på den her reliefen, så står det at Sankerib, verdens konge, konge av Assyria, satt på tronen da bytte fra Lakish ble liksom i parade foran ham da. Og så har ansiktet hans blitt hakket ut siden. Han var sikkert ikke så populær i ettertid, når de da Nineve-assyrerne gikk under. Så det her, det sånne ting man ikke har fått helt has på, og som jeg i nyere tid egentlig har blitt litt så merksom på Lakish, hvor viktig egentlig den var da. For den får ikke så mye snakk i Bibelen egentlig. Men Sankerib, det vi vet, eller han har sagt dette her da, om beleiringen. Når det gjelder jøden Hiskia, som ikke underordnet seg mitt åk, beleiret jeg 46 av hans sterke byer med murer. Der vi får det tallet fra da. 46 nevnes jo ikke i Bibelen, så vidt jeg husker. Såvel som de små byene rundt, som var utallige, ved å jevne dem ned med rambukker og ved å sette opp beleiringsmaskiner, ved å angripe og storme til fots, ved gruver, tunneller og brudd. 200.150 mennesker, store og små, menn og kvinner, hester, muldyr, esler, kameler, storfe og sauer uten tall, fraktet jeg bort fra dem og regnet som bytte. Han selv stengte jeg inne i Jerusalem, hans kongeby, som en fugl i bur. Når det gjelder Hiskia, ble han overmannet av min majestets fryktinngytende prakt, og urbiene, som man tenker er araberne, og leiesoldatene hans, som han hadde hentet inn for å styrke Jerusalem, sin kongeby, forlot ham. Men det som han ikke sier er at han tok Jerusalem, og derfor er det da eneste byen som han ikke skryter av at han har tatt, men han sier at han fanget han som en fugl i bur, og det kan vi si han gjorde ved å beleire Jerusalem. Så det var en liten, bitteliten avstikker. Men Lakish sies her i vers 13, der var opphavet til synd for datter Sion, for hos deg er Israels opprør å finne. Så tenker man kanskje da, siden det var en sånn militær garnison, at det var en sånn militær stolthet som startet der, og som har spredt seg liksom da, og som er at de stoler mer på det enn på Gud. Og det er jo egentlig det de gjør også når de ber om en konge i samfunnsbøkene også. De vil ha sin egen hær og sin egen konge i stedet for Gud. Avsetter Gud da. Så det er på en måte noe av det samme. Å kalle det for opphavet da, til opprør, så det gir det på en måte mening. Ja, vi ser på kapittel 2 da. Men her kommer det et V-rop over rike jordeiere i vers 1-11. Ved dem som tenker ut urett og planlegger ondt mens de ligger i sengen. Når dagen gryr, setter de det i verk, for det står i deres makt. Markene de har lyst på, røver de, husene tar de, og de tvinger under seg mannen og hans hus, bonden og eiendommen hans. Derfor sier Herren, jeg tenker ut ulykke over denne slekten. Den kan dere ikke fri nakken fra. Dere skal ikke lenger gå stolte omkring, for dette blir en ond tid. Den dagen skal de synge en nidvise og klage en klagesang over dere. Vi er herjet og ødelagt. Mitt folks jord blir gitt bort, ja, tatt fra meg. Markene våre blir delt ut til frafallene. Da skal du ikke ha noen i Herrens forsamling til å kaste lodd og dele ut jord. Hold opp med å profetere, sier profetene. Slik må ingen profetere. Tar skjellsordene aldri slutt? Hva er det du sier, Jakobs hus? Har Herren mistet tålmodigheten? Er det slik han handler? Har jeg ikke gode ord til dem som ferdes rett? Men folket mitt har alt stått fram som en fiende. Dere drar kappen av fredelige folk. De som vandrer trygt blir krigsfanger. Kvinnene i folket mitt driver dere bort fra hjemmene de var glad i. Dere har for alltid tatt min ære fra småbarna hennes. Stå opp og gå, for dette er ikke noe hvilested. Fordi det er urent, skal det ødelegges, og ødeleggelsen er voldsom. En som for med løgn og bedrag og sa, «Jeg spår deg om vin og drikk», det ville vært en profet for dette folket. En sånn profet de vil ha. En profet som snakker om vin og drikk. Så når vi snakker om V-rop, så var det da å se på sånn kunngjøring om nød. Hvem det som dette rammer? Det da de som gjør urett fordi de kan det? For det står i deres makt, og det snakkes om å ta marker og sånne ting. Det årsaken da, til at denne nøden kommer. De tar andres eiendom. Bryter jo for det første det tiende budet med å det de har lyst på, det tar de. Samme verbet som brukes da, med at du skal ikke begjære i andre Mosebok 2017. Og så det også noen lover som snakker om at eiendommer skal bli innenfor slekta og stammen og sånne ting. Og her det da noen som har mulighet til å ta andres eiendeler i form av kanskje mest marker, hus, høres ut som her i vers 2. Og at det reagerer Gud på det. Undergangen, som neste punkt på et sånt V-rop, det at Gud sier i vers 3, derfor sier Herren, jeg tenker ut ulykke over denne slekten, og det samme ordet, ulykke og ondt, det samme ordet på hebraisk. Så egentlig det akkurat det samme som de gjør, de ligger og planlegger ondt og tenker ut urett i vers 1. Derfor begynner egentlig vers 5 med, det står da i denne her, men det nok mest, de ser de to andre norske oversatt med derfor, som en mer sånn konsekvens av hva de holder på med, så skal de ikke få noe jord. Det vers der i 4. Mosebok, der det snakkes om å fordele jord på ved å kaste lodd. Og ja, trolig fordi de ikke der når Gud gjenoppretter folket, at de her skal da, når ødeleggelsen, når ulykken kommer, så skal ikke de her være en del av folket etterpå, da, når Gud samler dem igjen og gjenoppretter dem. Men det budskapet her, det oppfattes som skjellsord. Hold opp med å profetere. Slik må ingen profetere. Tar skjellsordene aldri slutt? Det litt som typisk. Reaksjonen til folket og kongen at dette her majestetsfornærmelse, så vi Amos, sant? Eller dette vil vi ikke høre på. Derfor ville jo kongen og de andre ville jo bare høre på positive profetier. Yeah. Sant? Ville ikke høre på ulykke og ondskap som kommer. Det skjellsord mot folket og mot kongen. Litt vanskelig, det vers 7 med de spørsmålene, men man kan jo kanskje tolke det som at trodde de at Gud aldri ville handle slik Mika sier? Trodde de at de faktisk ferdes rett? Har Herren mistet tålmodigheten? Det slik han, altså, om det det sånn hæ, Gud det ikke sånn? Han vil jo ikke gjøre dette. Og kanskje fordi, ja, nå det kanskje mest nordrike her, fordi i vers, hvor var det da? Jo, vers 7 her. Jakobs hus som regel da nordrike, selv om Mika, det som gjør Mika vanskelig at han ikke følger de typiske profetdefinisjonene av Jakob og Israel og sånt, så han kommer til kapittel 3, så det plutselig sørrike som kalles Jakob og Israel. Men det kanskje fordi nord borte da, når vi kommer dit. Men det som gjør bare, Mika, kan ikke du bare gjøre som alle de andre? Men her, kapittel 2, tror jeg kanskje at hvis vi fortsatt i samme første budskap, da, at det fortsatt til Nordrike først og fremst det her, og at Jakobs hus her fortsatt som i 1.5 da, betyr Nordrike. Men sier Gud her at de blitt Guds fiende, blant annet ved å utnytte andre. De har gjort landet urent. Og som det står i 3. Mosebok 18, at det må ikke gjøre det urent, sånn som de folkene som bodde der før dere. For da ble dere også kastet ut av landet. Sånn som de da ble når Israel kom og overtok det. Så var det fordi de hadde gjort landet urent. Og allerede der så advares de mot å gjøre det samme. Og derfor kommer det da en voldsom ødeleggelse, står det her. En ødeleggelse, og den blir voldsom. Men så kommer det litt håp her da, vers 12-13, som avslutning på den første syklusen her. Jeg vil samle deg, Jakob, hele deg. Jeg vil sanke sammen Israels rest, føre dem sammen som sauer i en kve, som en bøling på beite, en ståkende flokk av mennesker. Han som bryter gjennom går foran dem, de bryter gjennom og drar ut av porten. Kongen deres går foran dem, Herren selv er i spissen for dem. Så her er det Herren selv, Javé, som sannelig vil samle, for her er det en sånn hebraisk måte å understreke ting på, er å gjenta verbet. Så her står det da at jeg vil samle deg. Jeg skal skikkelig samle deg. Og jeg vil sanke sammen. Så det skal liksom sannelig samle hele. Sånn dobling av verb er en sånn hebraisk måte å si det på. Da. Så det skal han virkelig gjøre. Han skal skikkelig samle dem. Og så er det hele Jakob som nevnes. Det er jo litt interessant. Hva mener han med det? Er det hele Nordrike, eller er det både nord og sør? Men i alle fall med, eller ved Messias, altså konge her er jo, ikke sant? Messias er jo et annet ord for kongen.
Messias, eller Messias?
Jeg har satt stor M der. For Messias. En annen ting som gjør Mika litt problematisk er disse horisontene. Hvor langt fram er det han ser når han ser denne samlinga, og så kommer Messias rett etterpå? For det ser alltid ut som at det er samlinga etter Babylon. Og så skal Messias være der, liksom. Det er samme hendelse som Messias, og det er sånn... Jeg får litt sånn Jesus-følelsen, i hvert fall, av disse her versene. Men det er jo fordi... ikke sant? Etter, hvis det er Nordrike, da, han snakker til. Hvis vi holder oss til det, det er jo fortsatt ikke helt sikkert, men hvis han fortsatt definerer det som han gjorde i kapittel 1, så er det da etter 722, så... Etter det en gang så skal Israels rest, som det kalles her, altså den trofaste, de som faktisk holder seg til Gud, den lille delen da, de skal fris ut av fangenskapet i Assyria og komme tilbake, blir jo da på en måte det bildet man får hvis dette er ment for Nordrike. Når kom de tilbake fra Assyria?
Aldri.
Aldri. Og derfor blir det litt sånn der, da får jeg litt sånn Jesus-viber i hvert fall. Hvis jeg snakker om en samling fra Assyria, som historisk da ikke skjedde, som vi så i Amos, ikke sant? De tolker den gjenopprettelsen der av Nordrike som at hedningene kom inn i Guds rike. Og da, hvis vi da prøver på en oppfyllelse, så siden dette aldri skjedde bokstavelig, må det forstås som en åndelig samling i Messias. Da kan understrekingen av hele deg forstås som hele folket, både Nordrike og Sørrike, som skal samles i Messias en vakker dag, kan vi si. Eventuelt, hvis han kaller Juda for Jakob allerede her, som han gjør i 3.1, da, så ble det oppfylt av tilbakevendingen fra Babylon i 539. Det er en historisk tilbakevending i så fall. Utgangspunktet er jo det her, hvis vi kan dele opp i separate budskap, ikke sant? Med at han starter med hør. Det er jo forskjellige strukturer av Mika, men hvis det er riktig, og at kapittel 1 og 2 er et budskap som kom under Jotam og Ahas, så virker det som at han fortsatt kaller Jakob, og det er Nordrike, og at det da er en messiansk tolkning, sånn som i Amos 9. Da. Men det kommer mer Babylon i neste del. Men, så det er jo en liten mulighet for at det er det her også, men jeg tror nok de fleste lander på, så vidt jeg fikk inntrykk av, en Jesus-samling her. Jeg tenker at dere tar 5 minutter og bare lar det synke litt, det vi har sett på nå. Hva sier Mika om Guds karakter, vilje og plan så langt i boka? Så får dere prøve å få litt kontroll på kapittel 1 og 2.